صباح wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qayb ka noqon doonaa dowladda soomaaliya oo ka qayb gashay shirka guud ee 92 ee interpol oo ka dhacay magaalada glasgow ee dalka uk hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma oo mar kale degmada deensoor gaarsiisay diyaarado shixnada gargaarsiida komishinka doorashooyinka somalilan oo dhaariyay howlwadeenada ka shaqayn doona doorashooyinka maamulkaasi sidoo kale odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda intuu dhexeeyso qoroluwud iyo buuhoolde waxay tahay muhiimadda doorashada maraykanka maxaase dadka soomaaliyeed ka quuseeya ololaha doorasho ee maraykanka waa xawareysi markaas la yeelana rofeor yuusuf shaafiic yuusuf oo barnaamijka warka kusoo qaadan doonaa akhbaaraadka dibadda warkaas waxaad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona mareykanka malaayiin mareykan ah oo saaka u dareeraya doorashada madaxtinimada dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax talaadaha taariikhduna ku beegantaha 15-19aad ee novembar sanad waxay ahaayeen kuwii ugu dar corona iminkani kusoo dhawaaday intaaka faahfaahsan aan ku bilaabnay wasiirka amniga gudaha soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa ka qaybgalay shirka 92 ee interpol oo ka dhacay magaalada glasgow ee dalka uk halkaas oo kaga hadlay muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee dhinacyada amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada wasiirka ayaa sheegay in wada shaqeynta booliska caalamka ay tahay mid fure u ah nabadgelyada iyo xasiloonida isagoo intaa ku daray in soomaaliya ay diyaar u tahay inay door muhiima ka qaadato iskaashiga si loo xoojiyo amniga caalamka oo dhan wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay horumarka laga gaaray dhanka tiknolojiyada amniga gaar ahaan tiknolojiyada biometriga iyo sirdoonka macmalka ah ee IR kuwaas oo markaasi ama AI la yiraahdo kuwaas oo dalalka caalamku ay si wada jir ah uga shaqeeyaan horumarintooda wasiir fartaag ayaa sheegay tiknolojiyadan casriga ay muhiim u tahay ka hortagga dembiyada caalamiga islamarkaana ay kaalin weyn ka qaadan karto sugidda amniga gudaha soomaaliya iyo guud ahaan caalamka intuu ka hadlayay shirka wasiirka amniga gudaha waxa uu soo dhaweeyey tallaabooyinka interpol ee qaadayso ee lagu xoojinayo awoodaha booliska caalamka iyo wada shaqeynta dhinacyada caafimaadka iyo sidoo kale ka hortaga dembiyada khataraha leh wasiirka ayaa ugu baaqay dalalka ka qaybgalaya shirka in la xoojiyo xeerarka iyo nidaamyada isdhaafsiga macluumaadka si loo gaaro hab amni oo loo dhan yahay oo waara kaas oo ku adeega bulshooyinka caalamka si hufan oo nabada hadalka wasiirka waxa uu diiradda saaray muhiimadda wada shaqeynta caalamiga ah horumarinta tiknolojiyada casriga ee amniga iyo isku xirnaanta booliska caalamka si loo xoojiyo ama loo xaqiijiyo amniga iyo xasilooni waarta in adduunka oo dhan lagu soo dabaalo dhanka kale markaan haddii aan eegno hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa mar kale degmada deensoor gaarsiisay diyaarado sida shixnada gargaar oo loogu talagalay bulshada barakaca ama bulshada ku dhaqan degmada deensoor cabduqaadir cismaan indho ayaa warkaas faahfaahinay
hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta mar kale gaarsiisay saddex diyaaradood oo sida shixnad gargaar ah degmada diinsoor ee gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed degmadan oo in muddo go-doon ku jirtay ayaa dadkeeda waxaa soo food saartay xaalad adag kadib markii ay isku biirsadeen abaaro iyo go-doon ay geliyeen sida ay sheegeen maamulka degmada dagaalamayaasha al-shabaab maalinba maalinta ka dambeysa waxaa degmadan soo gaarayo shacab barakaca uu ka soo barakacay tuulooyinka degmadan waxaana magaaladan wixii la doonayo in la gaarsiiyo lagu geeyaa gaari dameero taasi oo keentay in maciishada ay cirka isku shariirto ujeedka hay-adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ah in shacabka ay kaga gaashaantaan gargaarkan abaaraha la filayo agaasimaha waaxda gargaarka sodma saare cali yuusuf ayaa gargaarkan ku wareejisay
waxaan maanta joognaa degmadii diinsoor ee qadiimiga ahayd waxaan keennay shixnado gargaar ah oo aan diyaarad ku keennay waa markii labaad oo diinsoor aan u soo dirno shixnado gargaar ah oo diyaarad aan ku keenay. Waxay tiradu ay dhanyihiin 6 diyaaradood. 3 waxaan usoo dirnay, horaan usoo dirnay, maantana 3 flight ayaan kasoo dejinay degmadan qadiimiga ah ee Diinsoor. Runtii Diinsoor baahida taalla ma kafayso 6 diyaaradood. Waa magaalo dhinac walba go'doonka ah, waa magaalo abaaraha aad iyo aad ugu nugul, isla markaana ay Diinsoor ay ku calaamadeysan tahay meelaha hadda taargetka ku ah abaaruhu inay ku dhuftaan. Dadka degmada Diinsoor degan runtii waa go'doon. Waxaa wax loogu keenaa gaari dameero dhinac kastay go'doon ka yihiin, ama dhul ha noqoto, ama ha noqoto cir ha noqoto. Hay-adda maaraynta masiibooyinka iyada oo intaas oo ka jawaabaysa baaqi ka yimid madaxdeena qaranka iyo gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka, waxa ay degdeg uga soo jawaabtay codsigii ay u soo gudbisadeen maamulka degmada iyo kan madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha Diinsoor iyo kan gobolkaba.
Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cusmaan Macalin Cabdi iyo qaar ka mid a dadkii barakaca ku yimid gargaarkii hay-adda toddobaadkii horena ka faa'iidaystay ayaa ka mahadnaqay gargaarka ay gaarsiisay hay-adda Sodmaa.
Hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka, xaqiiqdii waxaan aad ugu faraxsanahay in badan waxaan kala hadalnay baahida ka jirta iyo dhibaatada taalla ay qabaan shacabka degmada Diinsoor. Waa ay ka soo jawaabeen hadda ka hor 4 berri ka hor maalintii Arbacada ahayd waxay noo keeneen 243 kiish, halka maanta 3 flight kale ay keeneen, shalayna 1 flight ay noo keeneen, markii la isku daran 426 kiish oo bariisa haddana dib ay noogu keeneen. Taasi horaan ugu mahad celinay mar labaad gudoomiyaha maaraynta masiibooyinka federaalka Mr. Maxamuud Macalin iyo dhammaan inta gacan ka geysatay oo uu u sareeyo madaxweyneheennii Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Xafadahullah iyo wasiirka maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Caruush, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Xaaji, iyo wasiirkii wasaaradda amniga Mr. Cabdiqaadir Xasan Cabdiqaadir, dhammaantiinba waxaan idin leenahay fajazaakum Allah khayra jazaa. Sidaan shalay idinkugu soo dirnayna iyada oo muuqaal iyo maqal ah dadka aan wax siinaynana waa aynu tusaynaa annaga Ilaahay hayna waafajiyo wixii naloo soo dhiibtay loogu soo u qaybinaynaa.
Hay-adda sadna warisana deertistay masana anfacan insan uun kordhista
anti oo raashinkii insana deertistay aragni nuun kordhista nagaan qobad walnasiis waa unbacaan magaalada beer.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii hay-adda Sodmaa sidaan oo kale ay gaarsiisay ilaa iyo 4 diyaaradood degmada Diinsoor, kuwaasi oo u siday shixnado macaawina ah, taasi oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal shacab.
Dhanka kale, markaan haddii aan eegno maxay tahay muhiimadda doorashada Maraykanka, maxaase dadka Soomaaliyeed ka quseeya ololaha doorasho ee maanta ka bilaaban doona codayntiisa dalka Maraykanka? Wariyeena Cabdixiid Cabdullaahi Daahir ayaa ka wareystay Professor Shaafici Yuusuf Cumar.
Muhiimadda ay leedahay doorashada Maraykanka, dabcan waa dalka adduunka ugu saameynta badan midowgii Soofiyeeti markuu jabay kadib kooxdi guuleystun baa taariikhda qortay. Marka adduunka dal kasta oo jira siyaasadda Maraykanka ee ku aadan dalkaas saameyn ayay ku noqotaa qofka imaada. Republicanku marka uu yimaado oo awoodda saara America First, awoodda dhaqaalaha Maraykanka kor u qaada, iyo dimuqraadiga oo hab yacni political influence sameeyo way kala duwan yihiin. Waxay haddana maxay saameyntan u leedahay loo sheegaya markaas tiraahdo waxaa lagu jiraa shifting world, waqti ay soo baxeen dalalkan BRICS oo aad u kordhaya, wadamadan China oo Maraykankii xoogaa hoos u yara dhigay, oo dadka qaar ay leeyihiin haddoo kale waxaa loo baahan yahay Republicanka, qaarna waxay leeyihiin may waxaa loo baahan yahay dabcan waxaa dhacaya chaos ayaa dhacaya oo lama dhihi karo waqtigii hore oo laga soo gudbay waqtigii League of Nations UN intaa la aasisin ka hor, oo in wax cusub la sameysta ma noqonaysa. Waxaa loo baahan yahay Maraykanku sida uu sameeyay oo dabcan aad u bedelay hadda gruubkan hadda jooga waxay bedeleen siyaasadoodii arrimaha galeed afrika waxay bedeleen tii asia marka waxaa la dhihi karaa intaan tagi lahayn briks oo aan isku halleynaynin iyo gambal waqtiga hadda shifting world maadaama nagu leer la haysto hubkan uusan gacanta u gelin agagixisada in systemkii hore uu socdo oy soo noqdaan kooxdan joogta oy xaliyaan waxyaalaha xalka u baahan oy ka mid tahay africa iyo middle east iyo ukraine marka wax weyaan waa arrin saameynaysa qof kasta oo adduunka jooga waa dad muslim ahaan waxay aad bay noo saameynaysaa african ahaan aad bay noo saameynaysaa waxaa lagu jiraa shifting from waad ogeed france oo dalka ka baxday waad ogeed maraykanka haddii maraykan toos lagu sii tagmal isku halleyn karaa china iyo baasha intee la isku halleyn karaa waay sharciyad dadka ma siiyaan baasaboor kuma siinaya wlad garanaysaa dhibkeeda marka waxaasoo dhan markii lasoo duduuba siyaasadda maraykanka waxay saameyn ku leedahay dhaqaalaha gudaha maraykanka iyo dibadda amniga gudaha maraykanka iyo dibadda influentialka politicalka iyo diblomaasiyadda sida ay noqonayso
dhanka kalena markaan haddii aan eegno odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda inta u dhexeysa qorilugud iyo buuhoodi ka u dhexeeya maleeshiyabeeleed cabdifataax xilkacase ayaa warkaan faahfaahinay
shirkan jaraa'idu ay magaalada muqdisho ay ku qabteen odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayay wax lagu xumaaday ku tilmaameen dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday qeybo ka mid ah gobollada dalka iyagoona si gaar ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ay ugu hadleen dagaalada kasoo cusboonaaday inta u dhexaysa qori lugud iyo weliba buuhood leh oo ay maalmahan ku dagaalamayeen beelo soomaaliyeed waxaana odayaasha ay sheegeen in wax lagu xumaado ay tahay in sidoo kale dagaalada kasoo cusboonaaday qeybo ka mid ah gobollada dalka aysan suuragal ahayn in ay sii socdaan iyagoona ku baaqay in si deg dega loo joojiyo odayaasha shirka jaraa'id qabtay ayaa waxay ka mid ahaayeen kuwii tegay somalilan iyo sidoo kale s s khaatuma kuwaas oo horey ay ugu baaqeen uguna hadleen in si deg dega loo joojiyo dagaaladii halkaasi ka socday waxaana ay sheegeen in dagaalada muddooyinkan kasoo cusboonaaday kana socda qori lugud iyo weliba buuhoodle ay yihiin kuwa markaasi dhallinyaro soomaaliyeed ay ku dhimanayaan wax laga xumaadana ay tahay in ay sii socdaan iyagoo fariin adag iyo baaq nabadeedba ka soo saaray dagaaladaas ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
gaar ahaan walaalaha ku diraya agagaarka qori lugud iyo inta u dhexeysa buuhood leh runtii aad iyo aad ayay noo damqanaysaa waxa halkaas ka dhacay waxa xasuuqa ah waxa aan loo meeldayin waxa ah ku xadgudubka xataa xuquuqda uu meyd ku leeyahay wax kasta oo xumaani leedahay ayaa meeshaas ka dhacay kuma faraxsanin waxaan leenahay walaalaha halkaas jooga iyo cidda tale ku talisay hala joojiyo waxaas gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka yacni hogaanka u ah dadkaas ama dhaqan ha ahaadaan ama culum ha ahaadaan ama siyaasada ama waxgaradka la hadal in dagaalkaas la joojiyo
maanta oo una ka jarnaan xilaban 2024 in hadda dib lig naqdo ummadii layska dhamaayo mayn aragaane haddii uneena duubabka soomaaliyeed arag nasiib darro ah oo ummadda soomaaliyeed tahan hooyiti sidaasi daraaddeeda mayba lenaah dagaalka wiila ka dhamade maayaan wiilma ka dhaladow dagaalka in la roojiyo meel kasta soomaaliya dagaas rasasera i ras kambooni intiin dhahayto
dhanka kalena markaan haddii aan eegno komishinka doorashooyinka somalilan ayaa dhaariya holwadanada ka shaqayn doona doorashooyinka maamulkaasi cabdiwahaab cirbujay warka halkaas kasoo diray
komishinka doorashooyinka somalilan ayaa maanta tobabaru soo xidhay islamarkaasina dhaariyey dufcaddii koowaad ee howlwadeennada ka shaqayn doona goobaha codbixinta doorashooyinka somalilan waxaan la dardaarmay qaar ka mid a xubnaha komishinka doorashooyinka ee somalilan xubnaha komishinka ee gobolka awdal ka howlgeli doona ayaa loo soo xidhay tobabar heer sare oo caalamiya oo ay bixinayeen komishinka doorashooyinka somalilan sidoo kale waa la dhaariyey dufcaddan koowaad ee ka howlgeli doonta gobolka awdal islamarkaasina ka shaqayn doonta doorashooyinka somalilan oo foodooni ku soo haya islamarkaasina ay maalmo yar ka dhiman yihiin
waxaa igu wallaahiya oo igu billaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo musharixiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku dhaqmaayo wabillaahi towfiiq
bismi illahi raxmaan iraxiim waxa galabtoo ay tahay bisha 2014aad afarteedii maalin isniina noogu soo gabagoobay jaamacadda camuud wejigii hore ee tababarka guddoomiyaasha iyo ku-xigeenada iyo xogayaasha goobaha doorashooyinka, kuwaasoo muddo saddex maalmooda halkan uga socday oo soo bilaabmay maalintii sabtidii, maanta isniinana u dhammaanaya. Marka waxaa noo dhammaaday maanta wejigii koowaad. Wejiga labaadna waxaan bilaabaynaa oo ay soo gali doonaan 652 howlwadeen beritoole oo ah maalin salaasa ah ilaa khamiistana uu u socon doono haddii la yidhahdo. Wixii dambe warbixinana waxaan soo gudbin doonaa maalinta khamiista ah oo aan u soo xidhi doono guud ahaanba labada wejiba tababarkooga aan u soo xidhi doono haddii la yidhahdo insha allah.
halka warkaas aad ka dhegaysanaysaan oo raadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaraadka dibadda. Malaayiin Mareykan ayaa maanta u dareeraya doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka sanadka 2024. Malaayiin qof oo Mareykan ayaa maanta oo talaado ah u dareeraya goobaha yaalaan sanadiqda dadka si ay u doortaan madaxweynaha xukumi doona dalka 4 sano ee soo socda. Doorashada taariikhiga ah ayaa waxaa si adag ugu loolamaya madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ah musharax xisbiga Jamhuuriga iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka xilligan Kamala Harris oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga. Labada musharax ayaa isniintii shalay ahayd maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada xoogga saara gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania oo aad loo sadaaliyo ciddii ku guuleysata inuu noqon karo madaxweynaha soo socda. Trump ayaa ku bilaawday ama ku bilaabay magaalada Reading ee cidhibka koonfureed ee Pennsylvania, halka Harris iyaduna joogtay magaalada Arlington oo 30 mayl u jirta Reading. Donald Trump iyo Kamala Harris ayaa labada musharax ay u taagan xilka madaxweynaha dalka Mareykanka. Gobolkan ayaa leh 29 cod oo loo yaqaano kuwa ergooyinka marka laga soo tago codadka dadweynaha. Musharaxii hela ee 270 cod ergooyinka gobolka ayaa noqon doona madaxweynaha soo socda ee dalka Mareykanka. Guud ahaan warkiisa waxaad kula socoteen raadiyaha dalsan oo nagaynta.
wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. war la helyaaba talal hel.